ខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រី មេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី26ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះរួមមានកម្មករាប់សិបនាក់របួសក្នុងហេតុការណ៍ក្រឡាប់រថយន្តនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ពលរដ្ឋជាង1000គ្រួសារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំស្នើឲ្យរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការបណ្ដេញចេញ រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសាររថយន្តដឹកកម្មករបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ខណៈដែលកម្មករនៅតែជិះរថយន្តប្រជ្រៀតគ្នារាប់សិបនាក់ដោយពួកគេអះអាងថាដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយ ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគ្រោះថ្នាក់រថយន្តដឹកកម្មករបានកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មកររាប់សិបនាក់រងរបួស លោកហ៊ុនសេរីវត្តរាយការណ៍បន្ត
កម្មកររាប់សិបនាក់បានរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយសាររថយន្តដឹកកម្មករមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកកៅពិសីបានឲ្យVOD ដឹងថាមានកម្មករចំនួន70នាក់បានរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាលក្នុងហេតុការណ៍រថយន្តបែកកង់ហើយក្រឡាប់លើកំណាត់ផ្លូវលេខ41ក្នុងភូមិចំការដងឃុំវាលពងស្រុកឧដុង្គវេលាម៉ោង6:13 មន្ត្រីសហជីពសេរីកម្មករលោកណែនសរនបានបន្ថែមថារថយន្តដឹកកម្មករបានធ្វើដំណើរពីខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅរោងចក្រនៅភូមិចំការស្វាយឃុំសិទ្ធិស្រុកសាមគ្គីមានជ័យក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបានផ្ទុះបាយកង់បណ្ដាលរេរចង្កូតក្រឡាប់លោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករបានរត់គេចខ្លួនបាត់ក្រោយពីជួបគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនយល់ថាផែនការសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ ខ្លួនបានខ្លួនដូចនឹងវិធីការរបស់ខ្ញុំចែកទៅសម្ដែងម្ដងទីនេះគឺគិតថានៅក្បែរវាបង្ហាញដូចជាស្រានដាក់មនុស្សច្រើនឡើងអ្នកបើកបរមិនមានជាចែកទៅទីខាងការបើកបរស្ដងលួនបានលើកកោបបានលើហ្វមវិរៈដាក់លើចំនួនហើយវាជើងខុសវិញអញ្ចឹងនៅក្បែរវាអត់មានក៏ក្បែរហ្នឹងកថាបរិសុទ្ធគឺជាខាងក្រុមហ៊ុននិងខាងរដ្ឋាភិបាលតែដែរ
តែកម្មការជួបគ្រប់ក្រុមហ៊ុននៅឯកាមេរ៉ាម៉ាស់ហើយបានជួយនៅរៀនដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងដឹកកម្មករទៀតនៅខាងក្រុមហ៊ុនចាក់ទីឋានណាលោកអាត់ធុនឲ្យជាយោបល់ថាគួរតែរឹតបន្តឹងអ្នកបើកបររថយន្តទៅកម្មករទាំងអស់ត្រូវតែគោរពច្បាប់ដោយមានការឆ្លងកាត់សាលាបើកបរឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយរថយន្តត្រូវធានាគុណភាពនិងបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ តើតោងនឹងគ្រោះថ្នាក់រថយន្តដឹកកម្មករនៅថ្ងៃនេះក្រសួងកាងារបានចេញប្រកាសថាក្រសួងបន្តជួយដោះស្រាយសំណងទៅតាមគោលនយោបាយរបស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមបើតាមក្រសួងកាងារគឺកម្មករចំនួន 67 នាក់កំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយខណៈកម្មករ3នាក់បានសះស្បើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយពីក្រឡាប់រថយន្តនោះគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី 12 ខែមករាកន្លងទៅមានហេតុការណ៍រថយន្តដឹកកម្មករប៉ះគ្នាជាមួយរថយន្តដឹកកម្មករដូចគ្នាដែលបណ្តាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 4 នាក់និងរងរបួសធ្ងន់នៅស្រាលចំនួន67នាក់នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ41ក្នុងស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខ្ញុំ ហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅតែបន្តឡើងមករាជធានីភ្នំពេញ ស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីការធ្វើកំណែតម្រង់ឲ្យរដ្ឋថ្នាក់ក្រោមជាតិពង្រឹងយន្តការដោះស្រាយក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះអ្នកមានចំនួនដីធ្លីរាប់រយនាក់មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើយុទ្ធនាការដាក់ញត្តិ ទៅមន្ទីររដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនរួមទាំងខត្តកាឡៃសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរដោយពួកគេអះអាងថាពួកគេមានគ្នាជិត1000គ្រួសារកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេញលោកញឹមសុខនរាយការណ៍បន្ថែម
អ្នកមានចំនួនដីធ្លីប្រមាណជា700រយនាក់តំណាងឲ្យជាង1000គ្រួសារមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរកអន្ត្រាគមពីរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនពួកគេដោយអះអាងថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការបណ្ដឹងចេញពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីខិលខូចក្រុមអ្នកតវ៉ាមកពីស្រុកដំបែនិងស្រុកមីមុត ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំពួកគេបានអនុញ្ញាតតវ៉ាទៅរដ្ឋសភាខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបុណ្ឌញ៉ាត់ទៅរដ្ឋសភាតំណាងអ្នកតវ៉ាមកពីឃុំជុំក្រវៀនលោកកានឈៀងអាយុ36ឆ្នាំអះអាងថា កន្លងទៅពួកគេជាង250គ្រួសារធ្លាប់មានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ែនសរុនលើទំហំដីជាង 1,000 ហិកតាលោកថាក្រោយពីមានការតវ៉ាអាញាធរបានចុះវោហវែងដីជូនពរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកកាន់ឈៀងអះអាងថានៅពេលដែលពួកគេមិនទាន់បានប្លង់កាន់កាប់នោះលោកថាទីហ៊ានមួយក្រុមដែលលោកចោទថាដឹកនាំដោយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន KVSB លោកទេពប៊ុនឈឿនបានចុះមរត់រោងចាំចង្ការរបស់អ្នករួមទាំងគម្រាមរឹបអូសយកដីពួកគេទីផង
គាត់ទៅចាប់ដើមដុតបំផ្លាញខ្ទមបុរដ្ឋនឹងតាំងពីថ្ងៃទី9ខែមេសាគាត់ដុតថ្ងៃទី9នឹងដបងអស់3ខ្ទមហើយគាត់នឹងថាគាត់ថានឹងដុតបំផ្លាញបន្តទៀតដល់ឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនឹងបុរដ្ឋឡើងមកចូលឆ្នាំដុតថែមអស់4ខ្ទមទៀតខូចខាតអស់7ខ្ទមជាក់ស្ដែងដោយថ្ងៃទី20ដែលពួកខ្ញុំបានទៅគឺគាត់បានដើរវាស់បដោយនៅតាមដីចំការរបស់បុរដ្ឋនឹងខ្ញុំសួរទៅគាត់ថាគាត់វាស់ជារៀបជាឡូជាពូមប៉ុន្តែរៀបចំលើដីពលរដ្ឋនឹង
លោកកាន់ឈៀងទទូចឲ្យរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលចេញអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ករណីនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែលលោកបារម្ភថាខ្លាចអ្នករងគ្រោះច្រើនរយគ្រួសារនោះអស់ការអត់ធ្មត់ហើយអាចផ្ទុះហិង្សាកើតឡើង
ខ្ញុំគិតថាបើសិននៃរឿងនេះនៅតែបន្តបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបើសិននៃរដ្ឋាភិបាលមិនគិតគូរឲ្យมันមានដំណោះស្រាយគឺខ្ញុំខ្លាចទេពលរដ្ឋគឺគាត់អត់ធ្មត់លែងបាននឹងផ្ទុះហង្សាកើតឡើងពីព្រោះធម្មតារបស់ដែលយើងកំពុងតែរស់រៀនមានជីវិតនៅលើនឹងហើយយើងកំពុងតែអាស្រ័យផលលើនឹងឲ្យមានអ្នកផ្សេងមកដណ្ដើមគឺលំបាកខ្លាំងណាស់ខ្លាចតែគាត់អត់ធ្មត់លែងបានហើយអត់មានដំណោះស្រាយគឺគាត់តបតទៅវិញអានឹងគឺមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយបានពួកខ្ញុំមកនេះគឺស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកមេតាពិនិត្យមើលហើយជួយទៅដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំតលូងហើយនិងឃុំចំក្វៀននឹងផង
តំណាងសហគមន៍នៅឃុំមន្លូងលោកផុនសុផលអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគាត់312គ្រួសារកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីទំហំជាង 1,000 ហិកតាពីសំណាក់មន្ត្រីយោធានោះដោយសហគមន៍នៅឃុំចំក្រវៀនដែរតំណាងអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីអ៊ុនសុជេងឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងមុនដាក់ញត្តិទៅកាន់ក្រសួងរៀបចំដែនដីថាពួកគាត់524គ្រួសារនៅភូមិខ្នងក្រពើលិចនិងភូមិខ្នងក្រពើកើតនៅឃុំត្រមូងខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពុងប្រឈមនឹងការបដិញ្ញេញពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមីមុតអ្នកស្រីអ៊ុនសុជេងជំរុញរដ្ឋាភិបាលពន្លឿនធ្វើបានកម្មសិទ្ធិជូនអ្នកភូមិដើម្បីទប់ស្កាត់ការបដិញ្ញេញនិងចំណាក់ស្រុករបស់អ្នកភូមិ
ពោលថាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនគាត់មាននីតិវិធីហើយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់សាងសង់លំនៅឋានឬក៏ជួសជុលលំនៅឋានគាត់ឲ្យធ្វើលិខិតសុំច្បាប់ពីគាត់សុំខ្ចីដីរបស់គាត់ថ្ងៃនេះដែលពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវយល់ថាប្រឈមនឹងការរឹបអូសយកនិងការបាត់បង់ចា៎អញ្ចឹងបានទាមទារកម្មសិទ្ធិឲ្យបានស្របច្បាប់ដើម្បីជាការអះអាងនិងជាការទុកចិត្តហើយទី2ទៀតដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋ
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន KVSB លោកទីប៊ុនឈឿនអះអាងថាការដុតនោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទីក៏ប៉ុន្តែលោកបានការពារថាអ្នកតវ៉ាទៅនោះបានមករំលោភយកដីនីតិហាននៅក្រសួងការពារជាតិលោកហេងសាវឿនដែលលោកថាលោកហេងសាវឿនទទួលបានដីជាង 4,000 ហិកតាពីក្រុមហ៊ុនម៉ែនសរុននៅតំបន់នោះដោយស្របច្បាប់
រឿងរបស់ទីគាត់សម្បត្តិគាត់អីចឹងទៅមកតាមលើដីគាត់ហើយគាត់ជាជីវិតជាខ្វៃមករស់នៅខាងគាត់ទីអញ្ចឹងលោកជំនឿគាត់ជាឲ្យគាត់ទីគាត់
មន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមលោកបុវរៈអះអាងថាចំនួនដីធ្លីដែលអូសបន្លាយនៅតំបន់នោះលោកថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីមានអំណាចដែលលោកថាអាញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិពិបាកនឹងដោះស្រាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនោះជំរុញឲ្យស្ថាប័នជំនាញថ្នាក់ជាតិនិងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវជំរុញករណីនេះឲ្យពលរដ្ឋមានបានកម្មសិទ្ធិដែលលោកថាដើម្បីធានាថាកសិករមិនត្រូវបានគេរំលោភយកដីដែលបានកាន់កាប់ពីយូរមកហើយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាតំណាងអ្នកភូមិអះអាងថាមន្ត្រីនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញទៅសិក្សាដល់តំបន់ដីមានចំនួនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកតវ៉ាអះអាងថាពួកគេនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយហើយពួកគេបានព្រមានថានឹងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញតវ៉ាម្ដងទៀតបើការសន្យានោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសាកសួរមេឃុំម្នាក់របស់គណៈបកសំរងស៊ីក្នុងខេត្តកំពង់ចាមជុំវិញព័ត៌មានដែលអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយចោទថាមេឃុំរូបនោះយកប្រាក់$500ទៅឲ្យម្ដាយកញ្ញាស្រីមុំជាថ្នូរកុំឲ្យនិយាយរឿងពិត ពីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាមេឃុំស្រុករបស់គណៈបកសំរងស៊ីលោកស្រៀងចែតត្រូវបានសមាជិកអង្គភាពប្រជាអំពើពុកលួយខាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2016នៅតាមចម្លើយរបស់ទៅតាមចម្លើយនៅក្នុងលិខិតចំហរបស់កញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលបានអះអាងថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនឲ្យដឹងថាព្រះរាជអាជ្ញារងលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចចោតប្រកាសមួយបទល្មើលើលោកស្រៀងចែតគឺបទសោកប៉ាន់សាក់សីតាមមាត្រា548នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រឈមមានទោសពី5ទៅ10ឆ្នាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះការខាត់ខ្លួននេះនឹងហៅការខាត់ខ្លួននេះថាមានចរិតដូចរបបខ្មែរក្រហមគឺធ្វើឡើងតាមការឆ្លោយដាក់ពីបុគ្គលកញ្ញាស្រីមុំតែម្នាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកនេះបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកស្រៀងចែតជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាឡូននាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបដែលរងការវាយដំកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015សម្រាប់មិនចូលរួមក្នុងសាវនាការជំនុំជម្រះដោយអះអាងថាមិនមានជំនឿលើតុលាការកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2015តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ២រូបគឺលោកគង់សុភានិងលោកញយចម្រើនត្រូវបានបាតុករដែលគេស្គាល់ថាអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវាឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅពេលដែលពួកគេជិះរថយន្តចេញពីការប្រជុំសភាក្នុងលេខាកោះ1ចុះថ្ងៃទី22ខែមីនាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសិនវិរៈបានអញ្ជើញលោកគង់សុភាដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីចូលមកកាន់តុលាការនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាដើម្បីចូលរួមសាវនាការជំនុំជម្រះពីដំណើររឿងហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសតំណាងរាស្ត្រលោកគង់សុភាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកនិងលោកញយចម្រើនសម្រាប់មិនចូលសាវនាការទេដោយឲ្យមេធាវីការពារចូលជំនួសវិញដោយលោកថាលោកគ្មានជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការស្តង់ដារ2ឡើយតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបបានប្តឹងករណីនេះពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដោយចេតនានិងទាមទារប្រាក់សំណងក្នុងម្នាក់ៗចំនួន100លានរៀលសំណុំរឿងនេះមានជនសង្ស័យតែ3នាក់ទេដែលគេស្គាល់ថាអ្នកខ្លះជាទាហានផងហើយអ្នកខ្លះទៀតសារដែលបានសារភាពនោះពួកគេថាអ្នកទាំងដែលវាយដំតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែបើតាមអ្នកឃើញហេតុការនៅគឺនៅមានជនដៃដល់បន្ថែមទៀតនឹងអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកន្លងទៅក្រសួងវប្បធម៌បានចេញលិខិតមួយច្បាប់ហាមឃាត់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាអាលម៉ង់ឬហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលមេតាហៅកុំឲ្យបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារតាក់ទងនឹងជីវិតរបស់លោកឈិតវុទ្ធីកាលពីយប់មិញការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមួយនេះនៅអង្គការមួយក្នុងខណ្ឌសែនសុខត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងហើយមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ថាភាពយន្តលោកឈិតវុទ្ធីនេះមិនអាចបញ្ចាំងជាសាធារណៈបានឡើយកញ្ញាញ៉ែស្រីអូនរាយការណ៍បន្ថែម
មន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាភាពយន្តឯកសារតាក់ទងនឹងជីវិតរបស់សកម្មជនការពារប្រជាលោកឈិតវុទ្ធីមិនអាចដាក់បញ្ចាំងជាសាធារណៈបាននោះទេដោយចាត់ទុកថាភាពយន្តមួយនេះខុសច្បាប់ប្រធាននាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្តនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌លោកស៊ិនច័ន្ទសយ៉ាប្រាប់ VOD ថាភាពយន្តនេះមិនបានឆ្លងកាត់ក្រសួងវប្បធម៌ទៅតាមច្បាប់ដែលចែងមុនពេលថតនោះទេ
ជាគោលការណ៍ជាទូទៅក្រសួងបានប្រកាសថាប្រភេទភាពយន្តដែលចូលទៅនេះមិនស្របច្បាប់ចែងប៉ុន្តែនេះមិនអាចចាត់ការបានទេឥឡូវមេតាហើយនេះមានឈ្មោះមួយគេហៅថាបញ្ជាមណ្ឌលវប្បធម៌អន្តរជាតិអាលម៉ង់ចា៎ដែលទទួលខុសត្រូវដោយស្ថានទូតអាលម៉ង់ចា៎ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង មជ្ឈមណ្ឌលរបស់កម្ពុជាមកនេះវិញមានការខែវិញវិញមានរស្សរងវិញមានខ្សែស្លាប់នៅនេះវិញមានលក់ដូរនេះវិញមានប្រចាំកុំនៅនេះយើងមិនឲ្យគេដែលអាចាភិលាទីគឺជាកន្លែងសាធារណៈហើយ
ក៏ឡងទៅក្រសួងវប្បធម៌បានចេញលិខិតមួយច្បាប់ហាមមិនឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាអាឡឺម៉ង់ឬហៅថាមេតាហៅបញ្ចាំងវីដេអូឯកសារនេះទេក្រសួងសម្រេចបែបនេះក្រុមផាតផលថាក្រុមការងារបញ្ចាំងមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងនិងមួយវិញទៀតដោយសារការថតនេះក៏មិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងដែរអ្នកផលិតភាពយន្តនេះលោកស្រីហ្វានឡាំប្រីកធ្លាប់ប្រាប់ VOD ថាលោកស្រីចាត់ទុកការហាមមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចមួយការបិយប់ថ្ងៃអង្គារទី26ខែមេសាអង្គការបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តខ្ញុំជាឈុតវុធីនៅផ្ទះសាមគ្គីក្នុងភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខប៉ុន្តែការចាក់បញ្ចាំងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌប៉ុនប៉ងចុះហាមឃាត់អភិបាលរងខណ្ឌលោកសក់ច័ន្ទកញ្ញរិទ្ធដែលបានដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅហាមឃាត់មានប្រសាសន៍កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាអាជ្ញាធរមិនបានដឹងពីការដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនោះទេហើយលោកថាការប្រមូលផ្ដុំណាមួយត្រូវមានការជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរ
ប្រទេសមួយមានច្បាប់បងមានបងបាក់សុំសុំការប្រចាំមួយទីពីរការគាត់ប្រមូលផ្ដុំម្នាក់នេះក្នុងគោលដៅស្ដីគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះដែរតែការប្រមូលផ្ដុំក្នុងហ្នឹងចុះឧទាហរណ៍ថាមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ប្រមូលផ្ដុំគេនឹងទទួលអាជ្ញាធរ
លោកបន្តថាប្រសិនបើនៅតែមានការបញ្ចាំងពេលក្រោយទៀតលោកនឹងសុំកលការទៅថ្នាក់លើលោកតឹមម្លៃប្រធានបណ្ដាយុវជនកម្ពុជា CYN មានប្រសាសន៍ថាការចោទហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសមាគមនិងបិទបាំងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការមើលនិងចង់ដឹងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គម
នេះប្រកាសណាជាចេតនាចាក់ស្ដែងតែម្ដងដែលចង់បំបិតនៅការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសគឺអ្នកដែលចង់ការពារសម្បត្តិរបស់ជាតិធនធានធម្មជាតិ
លោកសមូរ៉ាប្រធានសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការចោទហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវនិងបំពានសិទ្ធិឯកជនលោកបញ្ជាក់ថាការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនេះមិនប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលឬសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនោះទេលោកបន្ថែមថាការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរនេះប្រហែលជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសារបារម្ភចំពោះការវាយមុខរកហេតុករដែលសម្លាប់លោកឈុតវុធី
យើងប្រហែលរដ្ឋយើងប្រហែលថាវាជាចេតនាព្រោះយើងគិតថាគេបារម្ភគេមិនចង់ឲ្យយើងប្រົບការរំលឹកដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកជុតិធីការដែលគាត់ត្រូវបានធ្វើគៀតសម្រាប់ដោយអយុធធម៌ហើយយើងគេខ្លាចថាយើងខ្ជិលខ្ជួលទៅឲ្យមានការបើកផ្លូវរកមុខហេតុការឲ្យឃើញមិនក៏មិនដឹងអាហ្នឹង
កន្លងទៅតុលាការខេត្តកោះកុងបានសន្មតថាលោកឈុតវុធីត្រូវបានមន្ត្រីកងរេខអាវុធហត្ថម្នាក់ឈ្មោះអិនរតនាបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012ក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមានៅពេលដែលរូបលោកនិងអ្នកកាសែត The Cambodia Daily 2នាក់ចូលទៅថតគំនូរឈើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Tambergreen ក្នុងហេតុការណ៍នោះមន្ត្រីកងរេខអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាក៏ត្រូវបានភាគីទី3បាញ់សម្លាប់តាមក្រោយសំណុំរឿងនេះត្រូវបានតុលាការខាត់កោះកងសម្រេចដំកល់ទុកមិនចាត់ការដោយតុលាការសំអាងថាឃាតករដែលសម្លាប់លោកឈុតវុធីគឺលោកអិនរតនាត្រូវបានសម្លាប់ដែរប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជំរុញបន្តស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះឡើងវិញនាងខ្ញុំញ៉ាត់ស្រីអូន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីគណៈមេធាវីទាមទារឲ្យលោកស្រីត្រីឈួនជាមេធាវីនៅសមាគមអាត6បំភ្លឺករណីដែលលោកស្រីឈប់ការពីក្តីជូនកញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាគណៈមេធាវីកម្ពុជាបានសរសេរថាបន្ទាប់ពីសមាគមអាត6ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការមិនបន្តផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីចំពោះកញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនោះគណៈមេធាវីបានសង្កេតឃើញបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាបានផ្សាយនៅព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នាដែលធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យថាមានការបំពានលើឯករាជ្យភាពនិងសេរីភាពនៃវិជ្ជាជីវៈមេធាវីដោយយោងលើករណីនេះគណៈមេធាវីស្នើឲ្យលោកស្រីត្រីឈួនជាមេធាវីនៅសមាគមអាត6ធ្វើរបាយការណ៍មកគណៈមេធាវីឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យគណៈមេធាវីចាត់វិធានការស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានបាទលោកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យអប់រំបានបង្ហាញថាតាមការធ្វើតេស្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងកុមារឲ្យដឹងថាកុមារថ្នាក់បឋមសិក្សាប្រមាណ 30% គឺប្រឈមនឹងការមិនចេះអាននិងមិនចេះសរសេរនៅឡើយ ការលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែមេសាដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណជិត100នាក់ប្រធានកម្មវិធីអប់រំអង្គការ Save the Children លោកអ៊ុតសារ៉ងបានធ្វើបទបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការរៀនសូត្ររបស់សិស្សសាលាបឋមសិក្សាឲ្យដឹងថាកុមាររៀនថ្នាក់ទី1ដល់ទី3ប្រមាណ 30% អត់ចេះអាននិងសរសេរដោយសារតែគ្រូខ្វះបច្ចេកទេសនៃការបង្រៀនខ្វះការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនិងខ្វះការគ្រប់គ្រងផងដែរលោកបន្ថែមថាកត្តាដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺខ្វះថវិកាសម្រាប់វិស័យអប់រំនិងខ្វះឯកសារផែនការផងដែរ
យើងបានទៅត្រេកគាត់ពីសាលាឧស្សាហកម្មហើយទៅទៅហើយមានអ្នកប្រដៅសាលាថាបណ្ដាបណ្ដោសំខាន់ទៅលើអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងវិធីឲ្យគ្រូវិភាគសាច់ចាស់វិធីឲ្យគ្រូឆ្នៃសម្ភារៈដើម្បីដឹកនាំពេញជាគ្រប់គ្នាបែបសកលអត់មានទេចឹងឆ្លើយរបស់យើងគឺនៅកន្លែងកន្លែងទីមួយគឺកន្លែងអត់មានការធ្វើ professional development ផ្នែកគ្រូទេបែបសារយើងខ្វះថវិកាហើយសារនេះមិនមានផែនការដែលយើងចែកប្រមាណគឺខ្វះផែនការហើយពីទីកន្លែងអាចមានការធ្វើជាមួយនឹងផ្នែកការ
ប្រធានការិយាល័យផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃនាយកដ្ឋានផែនការនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកអ៊ុនស៊ីវុធាមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនៃការអប់រំនេះក្រសួងបានធ្វើកំណែទម្រង់ច្រើនដូចជាការជំរុញឲ្យកុមារចូលឈ្មោះចូលរៀនគ្រប់គ្នាការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការជ្រោមជ្រែងផ្នែកបច្ចេកទេសនៃការបង្រៀនជាដើមលោកបានថែមថាទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងក៏មានផែនការបង្កើនថវិកាលើវិស័យអប់រំសម្រាប់ឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018រហូតដល់ទៅ 20.7%
អញ្ចឹងបើយើងនិយាយរួមនៅការរំលើនៅកម្ពុជាមានទស្សនៈមួយដែលនិយាយថាដើម្បីការអប់រំនឹងកាន់តែល្អប្រសើរគេអត់និយាយថាកម្រិតណាទេគឺបដោតទៅលើកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការអប់រំប៉ុន្តែវាមិនបកកើតថាប្រសិនបើបានកញ្ចប់ក្នុងច្រើនតើវាធានាថាគុណភាពបានល្អប្រសិនបើអត់មានការចូលរួមពីសហគមន៍អញ្ចឹងដូចពីកន្លងមកការអប់រំបើយើងវាតទៅជាមួយនឹងសហគមន៍សហគមន៍គឺជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលគាត់ចូលរួម
អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានោះបានសាទរចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការគាំទ្រកុមារឲ្យចូលរៀនច្រើនរហូតដល់ទៅ 98% ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាកត្តាដែលប្រួយបារម្ភនោះកុមារដែលអាចបញ្ចប់កម្រិតបឋមសិក្សាមានត្រឹមតែ 60% ប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យក្មេងបោះបង់ចោលការសិក្សាច្រើនដោយសារតែចំណាក់ស្រុករបស់ឪពុកម្ដាយការចូលធ្វើការទាំងខ្លួននៅក្មេងដែលរដ្ឋាភិបាលគួរទប់ស្កាត
់វាតលតែទីមួយគឺគុណភាពអប់រំបង្ហាញថាឲ្យវាឃើញថាពិតជាមានគុណភាពមែនហើយទីពីរទៀតគឺគុណភាពអប់រំនឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងទីផ្សារដូច្នេះពេលដែលមនុស្សបានរៀនហើយចេញទៅវិញគឺភាគច្រើនមានការងារធ្វើដូចជាសម័យដើមទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពុកម្ដាយដទៃទៀតក៏គេមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ជូនកូនគេទៅឲ្យរៀនឲ្យរៀនក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺថាតើបើសិនជាបៀវត្តរបស់មន្ត្រីរាជការវានៅទៅទៀតអញ្ចឹងគឺយើងមានប្របាទាំងការពង្រឹងគុណភាពហើយប្របាទាំងក្នុងការជំរុញមនុស្សឲ្យមើលឃើញអំពីតម្លៃនៃការធ្វើការ
លោកបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យការអប់រំនៅកម្ពុជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងជំរុញឲ្យមានការអប់រំច្រើនរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្តល់ឱកាសការងារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកដែលបានទទួលការសិក្សាអប់រំតាមកម្រិតដែលពួកគេរៀននិងផ្តល់ការងារត្រូវជំនាញដែលពួកគេរៀនផងដែរបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគតើលោកកឹមសុខាអាចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនតាក់ទិននឹងរឿងបុគ្គលដែរឬទេ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកអិតសុធឿន
ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋទាំង5ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែអង្គារគណៈពេលដែលបេក្ខជនរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4លោកត្រាំបានហៅខ្លួនឯងថាជាបេក្ខជនសន្និមត់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋទាំង5ដែលរួមមានរដ្ឋ Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania និងរដ្ឋ Rhode Island នេះបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះបាននាំឲ្យលោកត្រាំខិតកាន់តែជិតទៅរកចំនួនប្រតិភូដែលលោកត្រូវការដើម្បីឈ្នះជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋមុនពេលគណៈបកនេះធ្វើសន្និបាតថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខចំណែកឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកស្រី Clinton មិនបានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋទាំង5ដោយលោកត្រាំនោះទេដោយបេក្ខជនម្នាក់ទៀតគឺលោក Bernie Sanders បានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ Rhode Island លោក Sanders ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនៅរដ្ឋ Vermont បានបញ្ញាថាលោកនឹងតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតបឋមនេះគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីឈ្នះបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការប្រតិភូចំនួន 2,383 ចំណែកក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវការចំនួន 1,237 ប្រតិភូមកដល់ពេលនេះលោកស្រី Clinton ជាបេក្ខជននាំមុខគេរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយទទួលបានជាង 2,000 ប្រតិភូនិងខ្វះជាង200ប្រតិភូទៀតដោយតាមពីក្រោយដោយលោក Bernie Sanders ដែលបច្ចុប្បន្នមានជាង 1,000 ប្រតិភូហើយនៅខ្វះជាង 1,000 ប្រតិភូទៀតចំណែកក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសេដ្ឋីអចលនៈទ្រព្យលោក Trump នាំមុខគេដោយទទួលបាន950ប្រតិភូនៅខ្វះ287ប្រតិភូទៀតតាមពីក្រោយដោយលោក Cruz ដែលទទួលបាន560ប្រតិភូនៅខ្វះ677ប្រតិភូអាមេរិកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដែលជាការជ្រើសតាំងតំណែងប្រធានាធិបតីលើកទី45ជំនួសលោក Barack Obama ដែលនឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកូនប្រុសប្រធានថ្មីរបស់សភាមីយ៉ាន់ម៉ាបានលាលែងពីតំណែងជាជំនួយការផ្ទាល់របស់ឪពុកលោកបន្ទាប់ពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានចេញបទបញ្ជាមួយហាមឃាត់មិនឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយកសាច់ញាតិធ្វើជាជំនួយការផ្ទាល់ក្រោយការលាលែងរបស់កូនប្រុសប្រធានសភាតំណែងជំនួយការផ្ទាល់នេះត្រូវបានជំនួសដោយអគ្គលេខាធិការរងនៃរដ្ឋសភាវិញនេះបើយោងតាមភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរពុំមានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការលាលែងនោះទេតែការលាលែងនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញបទបញ្ជាមួយហាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មិនឲ្យតែងតាំងប្តីឬប្រពន្ធកូនកូនប្រសាក្មួយឬចៅរបស់ខ្លួនជាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួននោះទេបទបញ្ជានោះក៏បានកំណត់ថាមានតែមន្ត្រីសាធារណៈប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលដំណែងជាជំនួយការផ្ទាល់នេះបានយោងតាមរបាយការណ៍ផ្សេងៗអតីតប្រធានសភាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ៊ុនយិនក៏បានតែងតាំងកូនប្រុសរបស់លោកជាជំនួយការផ្ទាល់ផងដែរនឹងបានបំពេញការងាររយៈពេល5ឆ្នាំទន្ទឹមនឹងនេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានចេញបទបញ្ជាមួយហាមប្រាមសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មិនឲ្យទទួលសំណូកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសនេះបទបញ្ជានេះបានព្រមានថាអំពើពុករលួយបានរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនីតិរដ្ឋបទបញ្ជានោះបន្តថារដ្ឋាភិបាលថ្មីមានគោលបំណងចង់លុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអំពើពុករលួយជាទម្លាប់បែបនេះនៅក្នុងរយៈពេលខ្លី2ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសនេះគឺគណៈបកកម្មករនឹងធ្វើសម័យដ៏កម្ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាតែសម័យនេះគឺជាសម័យដំបូងក្នុងរយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកនេះសម័យដែលនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនេះគឺជាសម័យទី7របស់គណៈបកកម្មករហើយវាជាសម័យលើកទី1បន្ទាប់ពីលោកគីមចុងអ៊ុនឡើងកាន់អំណាចនេះបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC សម័យចុងក្រោយរបស់គណៈបកនេះគឺធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ1980ពោលគឺមុនលោកគីមចុងអ៊ុនកើតដោយលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវគេជឿថាពេលនេះមានអាយុ33ឆ្នាំឬកើតក្នុងឆ្នាំ1983ក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាសម័យរបស់គណៈបកនេះនឹងត្រូវគេតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរលើគោលនយោបាយសំខាន់ៗនិងចលនារបស់ក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើង KCNA សម័យនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើចំនួនប៉ុន្មានថ្ងៃនោះទេសម័យចុងក្រោយរបស់បកនេះកាលពីឆ្នាំ1980បានប្រព្រឹត្តទៅចំនួន4ថ្ងៃគម្រោងនៃការធ្វើសម័យនេះត្រូវបានប្រកាសជាលើកដំបូងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ដោយកាលនោះក្រុមអ្នកវិភាគរំពឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងអនុម័តលើគោលនយោបាយ Beyond Chin របស់លោកគីមចុងអ៊ុនគោលនយោបាយ Beyond Chin ជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរក្នុងពេលដំណើរគ្នានៅប្រមាណខែចុងក្រោយនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាបន្តបន្ទាប់ដែលនាំឲ្យមានការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិការសាកល្បងចុងក្រោយគេត្រូវបានគេជឿថាធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាខ្លួនបានប្រើបច្ចេកវិទ្យា Cold-launch ដើម្បីបាញ់កាំជ្រួចចេញពីនាវាមួយទឹក
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាពេលនេះហាក់បន្តឡើងកម្ដៅមួយកម្រិតទៀតបន្ទាប់ពីស្ត្រីម្នាក់ទម្លាយពីអាចកំបាំងពីស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងទារសំណង 300,000 ដុល្លារនោះ កម្ដៅស្នេហាអាចកំបាំងដែលត្រូវបានគេព្យាយាមទម្លាយជាសាធារណៈនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រមានចាត់វិធានការមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងអ្នកវិភាគផ្សេងៗទៀតដែលរិះគន់ចំណាត់ការនេះថាកម្ដៅនយោបាយថ្មីនេះអាចឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាឬទេហើយបើមានការចាប់ខ្លួនមែនតើមានអ្វីកើតឡើងទៀតនៅកម្ពុជាលោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះជូន
ការបើកកាយរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់មេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាឃុំចន្ទរាទីនាពេលថ្មីៗនេះហាក់ធ្វើឲ្យសាធារណជនភ្លេចគិតទៅលើបញ្ហាជាតិធំៗដូចជាបញ្ហាព្រំដែនការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមចំណាក់ស្រុកលំហូរអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋជាដើមសម្រាប់អ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតាមដានសង្គមវិញបានរិះគន់ថាអ្នកដែលរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហើយអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ទង្វើនេះជាបន្ទាន់តែផ្ទុយទៅវិញពេលនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រមានចាត់វិធានការដោយសារតែពួកគេយល់ថារឿងបុគ្គលដ៏ចម្លែកមួយនេះរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនៅពីក្រោយស្ថានភាពដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះក្រសួងយុតិធម៌បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមកពីគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈលិខិតជំហរដែលគេអះអាងថាកញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបានសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃចោទប្រកាន់មន្ត្រីទាំងនោះថាបានបង្គាប់ឲ្យនាងផ្ដាល់ចម្លើយភូតកុហកដល់សមត្ថកិច្ចក្នុងសំណុំរឿងដែលនាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានុក្រោយមួយថ្ងៃនៃការចុះផ្សាយលិខិតជំហររបស់ឃុំចន្ទរាទីមេឃុំស្រកលោកស្រីចែតមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនៅស្រុកកំពង់ស៊ីខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយចាប់ឃាត់ខ្លួនតាមលិខិតជំហរចោទប្រកាន់របស់ស្រីមុំជាងនេះទៅទៀតកញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលធ្លាប់ច្រានចោលថានាងមិនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានោះពេលនេះស្ត្រីរូបនោះបានងាកមកប្តឹងលោកកឹមសុខាវិញទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត300,000 ដុល្លារចំណែកឯទីសវណ្ថាដែលចោទលោកកឹមសុខាថាបរិហាគេនោះបានប្តឹងទារសំណង1,000,000 ដុល្លារក្រោយមួយថ្ងៃនៃការចាប់ខ្លួនលោកសៀងចែតលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរប្រមាននៅលើ Facebook របស់លោកថានឹងមិនមានការអត់ឱនសម្រាប់អ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើការបង្កាច់បង្ខូចកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអំពីវនីវឲ្យសមាជិកសមាជិកាគណៈបករៀបចំមីទីប៊ីដែលលោកថាដើម្បីត្រៀមប្តឹងទៅកាន់តុលាការក្នុងករណីមូលបង្កាច់រំលោភសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយជនណាក៏ដោយតើស្ថានភាពនេះអាចឈានទៅចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាឬទេហើយបើមានការចាប់ខ្លួនមែនតើនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះកើតឡើងសាស្ត្រាចារ្យជាសាននយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានវិភាគថាបើពិនិត្យមើលពីកម្ដៅនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះលោកថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាអាចត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយលោកសំអាងថាពីនេះតួអង្គពិសេសដែលធ្វើឲ្យគេចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខានោះគឺស្ត្រីម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនោះបានសារភាពហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបណ្ដឹងលោកកឹមសុខាទៀតផង
បណ្ដឹងនេះរឿងជនប្រហែលថាជនពាក់ព័ន្ធតនោះគឺនាងស្រីមុំគាត់ចេញមកបាទបណ្ដឹងតនោះគឺកណិតគុណណាយីអត់ឯកសារលើនៅក្នុងគណៈបព្វជិញប្រជុំនឹងបញ្ហាខ្លាំងទៅលើមិនដឹងជាប់ចោតអាចចូលទៅបត់ជួញដូរពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវភេទហ្នឹងគឺស្គមគឺមិនច្រាលើពួកតែក្នុងច្បាប់យើងឲ្យកឡុំមកយើងអត់ដែលមានបញ្ហាហ្នឹងរុញទៅដល់ហ្នឹងទេគឺនយោបាយប៉ុន្តែបញ្ហានេះយើងមើលទៅវាចូលទៅកណ្ដាលដូចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺស្គមគរគ្នាគណៈបព្វជិញមានរងរបស់បព្វជិញអ៊ីនវ៉ៃអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺនៅឃុំខ្លួនអាចឈានទៅរកកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះទោះគឺធ្ងន់នៅម៉ាឡេស៊ីយើងអត់មានទោសប្រហារជីវិតទេប៉ុន្តែអាចមានទោសច្រើនចូលអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះឃើញគណៈបព្វជិញមានភាពលំបាក
លោកអែមសវណ្ណារាវិភាគទៀតថាអ្វីដែលកើតឡើងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បើមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានោះលោកថាអាចមានប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិតិចតួចចំណែកឯចលនាមហាជននៅក្នុងប្រទេសវិញលោកវិភាគថាអាចនឹងមិនមានការទីដោយសារតែលោកគិតថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំរួចស្រេចទៅហើយចំណែកឯសកម្មភាពបកប្រឆាំងវិញលោកគិតថាទំនងជាមិនហ៊ានធ្វើចលនាអ្វីឲ្យបានធំដុំនោះទីសាស្ត្រាចារ្យជាសាននយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោកសូចន្ទាបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរដោយលោកវិភាគថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនបើមានមិនដឹងបន្ថែមទៀត ហើយស្ថានភាពនយោបាយមិនវិលទៅរកស្ថានភាពដើមដូចពេលមុនមុននោះលោកសូចន្ទាវិភាគទៀតថាក្រោយពីការចាប់ខ្លួនសហគមន៍អន្តរជាតិអាចមើលឃើញថាប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហាក់កំពុងតែដើរទៅលើផ្លូវខុសប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាលោកថាហាក់ដូចជាកំពុងតែប្រជាពីគោលការណ៍សកលដែលមានន័យថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាបានចាប់យករឿងបុគ្គលមកប្រគល់ប្រជែងជាជាងប្រើប្រាស់គោលនយោបាយមកប្រគល់ប្រជែងដោយប្រទេសនានាដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកចំណែកឯគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកវិភាគថាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្លះនៅពេលដែលអស់មេដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកប្រជាអាចនៅមានមនុស្សសំខាន់មួយចំនួនទៀតនៅបន្តដឹកនាំគណៈបកបានបើក្នុងគណៈបកនោះមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរឿងមុំល្អមិនរវើរវាយពេលឃើញគេចាប់មេដឹកនាំហើយចេះប្រើប្រាស់អំណាចនៅក្នុងសភាឲ្យសកម្មមិនបាក់ស្បាតបង្កើនការចុះពង្រឹងសកម្មជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានពន្យល់ពលរដ្ឋពីសម្ពាធមកលើគណៈបកប្រឆាំងជាដើមនោះ
ពីហោដូចជាការប្រើប្រាស់យន្តការនៅសភាតាមរយៈគណៈកម្មការជំនាញឬក៏អាចប្រើប្រាស់សមាជិកតំណាងរាស្ត្រ30រូបដើម្បីធ្វើការកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ឬក៏ធ្វើញត្តិស្ដីបន្ទោសទៅលើចំណុចណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាតិហ្នឹងបាទ
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាបើមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមែនលោកកថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងរៀបចំវិធានការគ្រប់រូបភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនាប្រឆាំងណាមួយក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើការតវ៉ាឈានដល់ផ្ទុះហិង្សាលោកកថាជាឱកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទីក្នុងការរុញខ្ទប់បង្កើតឲ្យមានបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតទៅលើបកប្រឆាំងដែលលោកកថាអាចឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែលោកមាននីវិភាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែបង្កើតមនុស្សពិសេសដែលមានសមត្ថភាពច្រើនជាងនេះនៅក្នុងបកជាជាងធ្វើឲ្យគណៈបកផ្ញើវាសនាទៅលើតែមនុស្ស២-៣នាក់ជាមេដឹកនាំនោះដែលលោកកថាពេលនោះទើបអាចទប់ស្កាត់និងដៃគូប្រកួតបាន
វិស្នាអនាគតរបស់លោកកម្មសខានៅក្នុងករណីនេះយើងមានការពិបាកទស្សទាយទោះបីជាស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ក៏រឿងខ្លះនឹងអាចកើតមានឡើងដែរគឺសំខាន់ត្រង់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយរួមទាំងលោកកម្មសខាផងគួរតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់មានគម្រោងកនិងគម្រោងខបាទគម្រោងខគឺការមិនពឹងផ្អែកទៅលើតែនៃដំណំគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាជាគណៈបក្សមួយដែលសាធារណជនគេស្រឡាញ់គណៈបក្សជាជាងស្រឡាញ់បុគ្គលហើយបើអត់ពីបុគ្គលនឹងទៅក៏ប្រជាប្រិយគណៈបក្សនៅតែរសារតដែលនេះជាកិច្ចការសំខាន់មួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើហើយបើមិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចរៀបចំកម្លាំងកាន់តែរឹងមាំហើយអាចឆ្លងកាត់ព្យុះនៅក្នុងពេលនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតលើក្រោយបានអានេះវាជាសមត្ថភាពសំខាន់សម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយវាក៏អាចគិតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរក្សានៅប្រជាប្រិយភាពឈានទៅរកការឈ្នះឆ្នោតបានន
ារីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតធ្លាប់បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដោយលើកឡើងថាការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយពីអ្នកមានអំណាចការដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបក្សប្រឆាំងតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការនិងការបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបើតាមអ្នកវិភាគបើមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាមែនពួកគេថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងបន្តខាត់បងសម្លេងគ្រប់គ្រងប្រសិនបើតំណាងរាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែបន្តពង្រឹងភាពក្លាហានប្រើប្រាស់យន្តការក្នុងសភាក៏ហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលអសកម្មមកសួរដេញដោលតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនដីធ្លីអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌សង្គមភាពអត់ការងារធ្វើជាដើមក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាបើគណៈបកប្រឆាំងនៅតែបន្តស្ងាត់ស្ងៀមដោយបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេថាគណៈបកនោះនឹងចុះខ្សោយតាមសន្ទុះនៃការវិលុករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទោះជាយ៉ាងណាក្រោយពីប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាខ្លួននឹងបន្តសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងប្រើប្រាស់គ្រប់យន្តការដែលគណៈបកមានខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចជាអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅតែបន្តឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីការធ្វើកំណែតម្រង់ឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ពង្រឹងយន្តការដោះស្រាយក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះមានអ្នកចំនួនដីធ្លីរាប់រយនាក់មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើយុទ្ធនាការដាក់ញត្តិនៅមន្ទីររដ្ឋសភានិងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនរួមទាំងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដោយពួកគេថាពួកគេជិត 1,000 គ្រួសារកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសាររថយន្តដឹកកម្មករបានបន្តកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គណៈដឹកកម្មករនៅតែជិះរថយន្តប្រជាជនរាប់សិបនាក់ដោយពួកគេអះអាងថាដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគ្រោះថ្នាក់រថយន្តដឹកកម្មករមួយបានកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មកររាប់សិបនាក់រងរបួសបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD នៅថ្ងៃស្អែកទៀតខ្ញុំបាទលីបេឡានិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយលោកចម្រើនធីរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា